Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Следува тема во врска со новите тарифи за австралиското говедско месо, кои може да го намалат извозот во Кина за 30% оваа година, според експертите од индустријата. Меѓу засегнатите е и одгледувач на говеда од петта генерација, како што ги чуете во извештајот што го подготви Сандра Фалун за SPS News. SPS Radio. Продолжувајќи ја семејната традиција што започна кон крајот на 1800-тите, Роберт Маккензи одгледува говеда од расата Black Angus за продажба локално и низ целиот свет. Тој вели, Кина е клучен дел од нивната работа и земаат приближно околу 10% од нивниот производ секој месец. Маккензи вели тие испорачуваат високо квалитетен производ од пасиштата до чиниите.
China is a key part of our operation. They're taking roughly about 10% of our production every month, and we're supplying a high quality product from paddock to plate. And Australia has worked extremely hard to build that trust in China. Personally, I've been to China 16 times in 10 years, so that shows our commitment to China.
1000吨左右的安格斯牛肉。那么说到牛肉，我们把镜头向后转，让大家看一看这个著名的安格斯牛，小小的汉堡。Кинеската
телевизија дури емитуваше пренос во живо од имотот на господинот Маккензи во Порт Стивенс, промовирајќи одржливост. Маккензи вели, неговото семејство беше прикажано на кинеската телевизија, каде што 80 милиони луѓе гледаат, како готват австралиско црвено месо во пасиштата, што Маккензи вели, покажува дека Кина го цени квалитетното говедско месо.
To be featured in China TV where 80 million people watched us, my family, my father, cook Australian red meat in the paddock right here is humbling. But that goes to show that China values our quality beef.
Сепак од јануари, новите правила на Кина ќе додадат царина од 55% на увозот на австралиското говедско месо, што ги надминува специфичните квоти. Австралискиот совет за месна индустрија предвидува финансиски удар до 1 милиарда долари, како што објаснува извршниот директор Тим Райан. Милиарда долари, вели тој, е голема количина говедско месо за пренасочување во релативно краток рок, а особено за синџирите на снабдување со говедско месо, кои не се само краткорочна одлука. Овие животни, вели Райан, растат во текот на повеќе години и произведуваат за одредени пазари. Райан вели, не постои друга Кина на светскиот пазар, па затоа е навистина тешко да се замени дестинација со обемот и богатството на потрошувачите како Кина.
$1 billion is a lot of beef to redirect at relatively short notice, and particularly for beef supply chains that aren't just a short-term decision. These animals are grown over multiple years and produced for certain markets. The last time I looked, there's not another China out there on the world market, so it's really hard to replace a destination with the scale and wealth of consumers as China.
Австралија минатата година извезе речиси 300.000 тони говедско месо во Кина. Господинот Райан вели дека новите царини може да го намалат тоа за една третина. Австралија, вели Райан, стана главен снабдувач на говедско месо на кинескиот пазар и во последните неколку децени, кинеските потрошувачи научија да го сакаат австралиското говедско месо. Райан вели тоа ќе им наштети на австралиските производители кои се насочени конкретно кон кинескиот пазар и тие се производителите кои предпоставува ќе мора да го преиспитаат својот бизнис модел за во иднина.
Australia has become a major supplier of beef into the China market, and over the last couple of decades Chinese consumers have learned to love Australian beef, so it'll hurt Australian producers that have targeted the China market specifically. And they're the producers that will have to, I suppose, reconsider their business model going forward.
За да ја заштити својата локална индустрија, Кина го ограничи увозот на говедско месо од Австралија и неколку земји за следните три години. Според овие нови трговски мерки, Австралија ќе биде во голема мера ограничена на трговија со околу 205.000 тони говедско месо на кинескиот пазар пред да се активираат царини од 55%, што во голема мера би ја направило трговијата пречка за многу извозници надвор од тоа.
Under these new trade measures, Australia will be largely limited to trade about 205,000 tons of beef into the China market before 55% tariffs triggered, which would largely make trade prohibitive for many exporters beyond that.
Чакол Чен е менеджер за продажба со седиште во Кина за австралиска фарма за говеда со над 20 годишно искуство. Тој очекува извозниците на премиумско говедско месо како Black Angus и Wagyu да бидат најтешко погодени. Структурно, вели Чен, производите од пониска класа, хранети со трева, не се силно погодени. Најголемото влијание ќе биде врз производите хранети со жито на среден и долг рок, како што е Wagyu, каде што количините се релативно големи.
Structurally, lower-end grass-fed products are not heavily affected. The biggest impact will be on mid- to long-term grain-fed products, such as Wagyu, where volumes are relatively large.
И тоа ги принудува производителите како Робот Маккензи, кој веќе има говеда што се гојат во парцели за добиточна храна, итно да бараат нови пазари. Нашите говеда, вели Маккензи, се хранети со трева и завршуваат со жито, но тие животни одат во парцелата со добиточна храна до 200 дена. И ова дефинитивно става пречка пред нашето работење, што повторно мора да се потрудиме да откриеме точно што ќе правиме, вели Маккензи.
Our cattle are grass-fed grain finished, but those animals go into the feedlot for up to 200 days. And this has definitely put a speed bump in front of our operation that again we have to scramble to work out exactly what are we going to do.
Господинот Чен вели дека извозниците на замрзнато говедско месо кое има пократок рок на траење ќе бидат меѓу првите принудени да се прилагодат. Тој вели очекува повисоката тарифа да се спроведе во третиот квартал околу јули или август 2026 година. Некои дистрибутери ќе ги охрабрат купувачите на ладно говедско месо да се префрлат на замрзнати производи и да ги зголемат купувањата на замрзнато месо во првата половина за да го пополнат јазот во понудата подоцна во текот на оваа година, вели Чен.
I expect the higher tariff to be enforced in the third quarter around July or August 2026. Some distributors will encourage chilled beef customers to switch to frozen products and increase frozen purchases in the first half to fill the supply gap later in the year.
Се очекува другите земји, производители на говедско месо и големите австралиски производители брзо да действуваат за да обезбедат пазарен удел, вели господинот Чен. Ова е обстанок на најсилните. Ако се двоумите и чекате, ќе бидете елиминирани. Производителите ќе мора да се прилагодат, без разлика дали со промена на стратегиите за продажба, пренасочување на производите кон други пазари или нивно абсорбирање на домашно ниво, вели тој.
Our cattle are grass-fed, grain-finished, but those animals go into the feedlot for up to 200 days. And this has definitely put a speed bump in front of our operation that, again, we have to scramble to work out exactly what are we going to do.
Тоа е предизвик за семените производители како Робот Маккензи, кој одгледува 3500 комерцијални крави на 8 имоти. Разочарувачки е, вели Маккензи. Работевме како семејство исклучително напорно на развојот на овој пазар. Потрошивме многу пари во Кина. Не е толку едноставно да се најде друг пазар.
It's disappointing. We've worked as a family extremely hard on developing that market. We've spent a lot of money in China. It's not as simple as just going out and finding another market.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.